Радіо «Свобода» починає своє вечірнє мовлення. У Києві 19 година. Це «Свобода». Сьогодні 26 грудня, у вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі? Постать Бориса Тарасюка все ще лишається каменем спотикання між президентом та Кабміном.
Тарасюк для нас не є міністром іноземних справ.
Нові призначення в Житомирській і Сумській облдержадміністрації. В якому контексті ці призначення розглядати, почуємо думку експерта. У Туркменістані відомі кандидати на заміну Туркменбаші Ніязову.
Туркменістан ілкінжі өмірлік президенті, Туркменістанын халк масағадын башлығы.
Про все це і багато іншого після новин від Василя Зілгалова. Прошу.
Дякую, Людмило. Україна підтримує резолюцію Ради безпеки ООН від 23 грудня, що передбачає санкції до Ірану для того, щоб призупинити його ядерні програми. Про це сказано у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ у Києві. Україна також поділяє стурбованість непрозорими діями іранської влади в подальшій розробці ядерних програм. Україна пропонує Азербайджану взяти участь у міжнародному консорціумі, у якому Україна також бачить участь Росії і Казахстану для добування й транспортування нафти нафтопроводом Одеса-Броди у Європу. Про це сказав прем'єр-міністр Віктор Янукович разом із прем'єром Азербайджану Артуром Расізаде, коментуючи журналістам результати переговорів у Баку. Такий консорціум можливий, причому він реальний, сказав Віктор Янукович у Баку. Два депутати із пропрезидентських сил в Киргизському парламенті повідомили сьогодні, що 30 депутатів парламенту переконали президента Курманбека Бакіева у тому, щоб розпустити нинішній парламент. Пропрезидентські депутати критикували опозицію за її опір конституційним змінам, котрі посилюють владу президента в країні. Представник опозиції, лідер соціал-демократичної партії Киргизстану Алмаз Атамбаєв заявив сьогодні журналістам з приводу можливого розвитку подій в країні.
Бу парламент.
Недопустимо, щоб парламент був розпущений у крайньому випадку до травня 2007 року. Мають бути прийняті всі закони, інакше в Киргизстані буде громадянська війна. Якщо парламент навіть схвалить авторитарні зміни до Конституції, я вам відкрито заявляю, що ми не погодимося з цим. Це була б Конституція ухвалена незаконно. Тоді б ми взялися за акції протесту. Ми готові до цього. Це був представник опозиції Киргизстану Алмаз Атамбаєв. Людмило, у мене на цю хвилину все.
Короткі новини представив Василь Зілгалов у «Свободі сьогодні».
Усі новини Радіо «Свобода» можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Кабінет міністрів позитивно оцінює компроміс між урядом та президентом щодо держбюджету і обіцяє виконати усі домовленості. Однак визнати Бориса Тарасюка міністром закордонних справ урядовці і надалі відмовляються. У ситуації намагалася розібратися Тетяна Ярмощук, і з цього ми й почнемо нашу програму.
Компроміс щодо бюджету досягнуто, і бюрократична машина закрутилася. Перший віце-прем'єр-міністр Микола Азаров не приховує задоволення.
Я дуже високо оцінюю той розумний компроміс, який був досягнутий у процесі обговорення бюджету. Я уже дав відповідні вказівки Міністерству фінансів та Міністерству економіки щодо розробки усіх необхідних документів про перехід на ті параметри соціального розвитку, які закладені у відомій постанові Верховної Ради.
У п'ятницю парламент ухвалив постанову, якою зобов'язав Кабінет міністрів подати законопроекти про перегляд соціальних видатків, на чому наполягав президент. Втім, наші українці не надто вірять, що уряд та коаліція виконують свої обіцянки. Заступник голови бюджетного комітету Павло Жебрівський.
Президент дає ще раз можливість більшості виправдати свої обіцянки. Я не зовсім задоволений, я не голосував, тому що вважаю, що не виконати свою обіцянку їм нічого не завадить, так як і універсал.
Ще однією проблемою між Кабінетом міністрів та президентом є постать Бориса Тарасюка. Чи залишатиметься він і надалі у кріслі міністра закордонних справ? Урядовці наполягають, що Тарасюк звільнений, і ніяких підстав для його подальшого перебування в урядовому кріслі немає. Микола Азаров на питання кореспондентки Радіо «Свобода».
Тарасюк для нас не является министром иностранных дел.
Тарасюк для нас не є міністром закордонних справ. Я йому порадив відкрито, що давай не ускладнюватимемо ситуацію, питання у репутації держави. Ти не міністр екології, не міністр молоді та спорту. Ну для чого тут влаштовувати бійки, пробиватися з бійцями? Ситуація абсолютно ненормальна. Я б на його місці так би не чинив. Зрозуміло, що тебе не хочуть бачити тут. Тебе не визнають.
Тебе не хочуть бачити тут. Тебе не признають.
Натомість сторона президента наполягає, що Борис Тарасюк – легітимний міністр і надалі продовжуватиме виконувати свої повноваження. Представник президента у парламенті Роман Зварич.
Міністр закордонних справ Борис Іванович Тарасюк буде виконувати всі свої повноваження в повному обсязі. Тарасюк є і буде міністром закордонних справ. Крапка.
Втім, сьогодні міністр закордонних справ в Україні більше, ніж міністр. Це питання про те, чи може президент і призначати, і звільняти міністрів закордонних справ та оборони. А відтак, наскільки всевладним і самодостатнім буде глава держави у здійсненні оборонної та зовнішньої політики. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Його звільнила Верховна Рада України, але суд призупинив дію парламентської постанови. Його не пускають на засідання Кабінету міністрів, але він обіцяє і надалі приходити туди. Чи стане вдалою третя спроба відставленого поновленого міністра закордонних справ Бориса Тарасюка сісти у крісло під час завтрашнього урядового засідання? Про це та інше завтра в «Ранковій свободі» з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
А у нас у «Свободі» сьогодні головна міжнародна подія цього дня. Сьогодні народні збори Туркменістану затвердили Гурбангули Бердимухамедова одним з офіційних кандидатів у президенти Туркменістану. Попри те, що згідно з Конституцією Туркменістану він, як виконувач обов'язків президента, не може претендувати на найвищу державну посаду. Останні новини з Туркменістану у кореспондентки Радіо «Свобода» Богдани Костюк.
Народні збори Туркменістану оголосили, що президентські вибори відбудуться 11 лютого 2007 року. Ухвалений нині закон виписує процедуру висування кандидатів на цю посаду, процес виборів і вступ нового глави держави на посаду. Законопроект про вибори президента Туркменістану був підготовлений понад рік тому, але тоді його навіть не обговорювали. Адже Сапармурад Ніязов був пожиттєвим президентом країни. Сапармурад Ніязов знайшов спочинок у родинному мавзолеї, а виборча комісія реєструє кандидатів на президентську посаду. Туркменська опозиція висунула кандидатом на посаду президента колишнього віце-прем'єр-міністра країни Худейберди Оразова, який нині проживає у Швеції. Своїм завданням пан Оразов називає демократизацію Туркменістану.
Ми своє завдання бачимо в тому, щоб Туркменістан вийшов на цивілізований шлях розвитку і пішов демократичним шляхом. В цих умовах ми намагаємося працювати з демократичними країнами, з міжнародними організаціями, з пресою для того, щоб довести нашу думку і наше бажання про підтримку міжнародній спільноті для розвитку Туркменістану демократичним шляхом.
А тимчасова влада Туркменістану вже заявила, що заарештує опозиціонерів у вигнанні, щойно вони повернуться на батьківщину. Конституція Туркменістану не дозволяє особі, яка виконує обов'язки глави держави, балотуватись на посаду президента. Але на сьогодні основний закон порушено уже двічі. Спочатку спікера парламенту Овезгельди Атаєва, який мав виконувати обов'язки глави держави, ув'язнили. Потім віце-прем'єра Гурбангули Бердимухамедова, який став виконувати ці обов'язки, зареєстрували кандидатом у президенти. Між тим, міжнародну спільноту найбільше цікавить енергетична політика нової туркменської влади. Представники Ашгабаду запевняють, що угоди про постачання туркменського газу змінювати ніхто не збирається. Але цим запевненням та обіцянкам довіряють не всі і не всюди. Кожна з держав, зацікавлених у купівлі, транспортуванні, продажу і транзиті туркменського блакитного палива, очікує і офіційних підтверджень, і певних жестів на користь незмінності енергетичного курсу Ашгабаду. Чого чекати Україні, міркує київський аналітик Роман Зінченко.
Зараз, швидше за все, можна очікувати приходу в Туркменістан впливових енергетичних гравців чи початку боротьби за присутність на цьому ринку. Ну, в першу чергу, я думаю, слід говорити про Росію і Сполучені Штати Америки. Якщо говорити про україно-туркменські стосунки і надходження в Україну туркменського газу, то, з одного боку, це буде залежати від того, наскільки буде продовжуватися політика Росії на викуп туркменського газу. З іншого боку, ми ж пам'ятаємо, що що «Укренерго» контактує в тому числі і туркменський газ. Одна справа домовленості швейцарської «Укренерго» з «Газпромом», а інша справа – міждержавні домовленості.
Каже пан Зінченко. Богдана Костюк для Радіо «Свобода».
Сьогодні нові призначення в українських регіонах. Юрія Павленка президент призначив головою Житомирської облдержадміністрації, а Павла Качура – головою Сумської облдержадміністрації. Наш експерт «Свободи сьогодні», цього разу професор, доктор політичних наук Сергій Телешун. Я дякую за участь у програмі. І відразу запитання, як ви, як фахівець, розглядаєте ці призначення? В якому контексті?
Я насамперед розглядаю це в контексті призначень і конкурентної боротьби між Кабінетом міністрів і секретаріатом президента. Так ось, призначені ці дві особи по квоті насамперед президента згідно конституційних повноважень президента. Вони не є суперключовими на українській політичній мапі, і я б все ж таки їх би прив'язав до конкретних груп впливу на президента, зокрема група Івана Васюника, як їх називають галичани, яка так чи інакше сьогодні...
Це ви маєте на увазі конкретно Павла Качура, так? Колишнього
Львів'яна. Павла Качура, так. Друге, я не виключаю груп близьких до президента, це Юрій Павленко. Проте, чи є вони фахівцями? Я вважаю, що в принципі вони можуть бути фахівцями, і вони насправді є, можливо, людьми, які більш-менш підготовлені до своєї діяльності. Проте, призначення їх на області, наприклад, Юрія Павленка на Житомирську, де достатньо сильні позиції Олександра Мороза і соціалістів. По-друге, призначення Павла Качура на Сумщину, батьківщину президента, але разом з тим, де позиції є сильні не тільки помаранчевих політичних сил, а й насамперед позиції антикризової коаліції. Це не переломлена ситуація, а в якійсь мірі, з одного боку, реалізація інтересів президента, перепрацевлаштування, бо вони пішли з посади радників, зверніть увагу.
Але, між іншим, губернатор Житомирщини, якого звільнили звідти, зараз призначений радником. Тобто це як, просто міняється?
Така кадрова тусовка, яка не посилить позиції президента в ні в якому разі. Ну, і в якійсь мірі не послабить. Я маю на увазі в регіоні. Чи будуть шановні призначенці ефективними? Це вже інше питання. Бо Юрій Павленко непогано, на думку експертів, проявив себе на посаді міністра проблем молоді, сім'ї, спорту. І це оцінку дали і антикризовики, і прихильники помаранчевих політичних сил. По-друге, Юрій Павленко, на відміну від Володимира Поляченко, все ж таки чітко просигналізував президентові про свою політичну позицію, чітко визначився. І я впевнений, що це визначення було не тільки його позиція, а й рекомендація дуже близьких людей до президента, які йому порекомендували вести себе так, а не інакше. Що ж до Павла Качура, це поєднання політичних сил, яких представляє, і груп впливу, які так чи інакше, скажімо, реалізуються в цій ситуації. Ну, по-друге, я пам'ятаю, коли був з'їзд нашої України, пам'ятаєте, гуртували списки на парламентські вибори, Павло Качур не встиг, і навіть був конфлікт з Романом Безсмертним, бо Павло Качур вирішував, чи все ж таки залишитись міністром, чи піти в депутати. Але, як показав досвід, його не забули, як колишнього депутата, не забули його, як колишнього заступника львівського голови. І так чи інакше, колеги, я зрозумів, по регіону, бо наші українці, бачите, тоді в список його не поставили, сказали, що він так довго обирав, це заява Романа Безсмертного, що він так довго обирав на якомусь стільці сидіти, що вони вибрали самі. Як видно, колеги не дали забути цю цікаву особистість, і він буде працювати в Сумщині, достатньо складному регіоні, до якого, як не дивно, опосередковано повернувся Володимир Щербань, і де посилюються сили, я скажімо так, спрямовані на підтримку антикризової коаліції.
Сумщина була лідером по скаргах на ім'я президента, тобто навіть так говорять про цю область.
Абсолютно. У всякому разі є те, що ми називаємо таке розочарування, критичне ставлення до чільників президента, які там ефективно діяли або неефективно. І президент таким чином, з одного боку, зберігає контроль над регіоном, у всякому разі. З іншого боку, влаштовує людей, яких, так би мовити, не хотілося б викидати з тих чи інших причин з політичної обойми. Але я все ж таки обережно ставлюсь до цих призначень. призначень, тому що, на відміну від антикризовиків, президент це називає, є такі технології, втрата кадрової перспективи. Якщо антикризовики залучають все більше і більше людей, бо тільки Юрій Луценко не зможе з самообороною залучити нові обличчя, то в кадровій політиці президент ходить по колу. Він не вербує волонтерів власної підтримки. І це є проблема.
Чи вам не здається, що все ж таки це люди з центру, і вони сідають в регіональне крісло, там, де вони, напевно, не дуже добре?
І буде дуже важко. Дуже важко, бо прийдеться рахувати соціально-економічну ситуацію. По-друге, вони не зможуть, навіть якщо будуть питання виборів дострокових, вони не зможуть впливати, якби вони не були фаховими, бо за ними не стоять, крім обмежених ресурсів, груп підтримки, адміністративної підтримки. Я не впевнений, що під них кинуть великі гроші, інформаційні ресурси і кадровий інтелектуальний потенціал. Їм дуже-дуже-дуже буде важко, і, відверто кажучи, я їм навіть не заздрю. З іншого боку, чисто в кар'єрних перспективах, це для них дуже і дуже цікаво. Тобто вони в якійсь мірі, як колись був непоганий фільм, «Свій серед чужих».
«Чужий серед своїх» Нікіти Михалкова, так? Дякую, це був експерт «Свободи сьогодні» Сергій Телешун, професор, доктор політичних наук. Ми говорили про нові призначення голів Сумської та Житомирської областей. У Києві 19:15, це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Далі у програмі під час різдвяних свят відвідати родичів у сусідній державі простіше, ніж упродовж року.
В основних автомобільних пунктах по Харківській ділянці відповідальності, а черг в пунктах пропуска у нас немає.
А чим відмінне святкування у Білорусі Різдва або Каляд?
Приїхала Каляда вечором, вечором.
І про добрі новини 2006 року деякі підсумки.
Данські вчені підтвердили, що жодного зв'язку між мобільними телефонами і захворюваннями на рак не існує.
І про все це після анонсу.
В Азербайджані перебуває з офіційним візитом прем'єр-міністр України Віктор Янукович. У Туркменістані відбувається екстрене засідання вищого законодавчого органу країни – Народної ради, перше після смерті президента Ніязова. Яких зарушень внаслідок цих та інших подій слід очікувати Україні на східному напрямку своєї політики? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи – віце-президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Початок о 19:30.
До цієї розмови, яка почнеться, отже, через 14 хвилин, яку вестиме Кирило Булкін, можете долучитися і ви, шановні слухачі. А з вами «Свобода сьогодні». Потепління на російсько-українському кордоні. Під час різдвяних свят відвідати родичів у сусідній державі простіше, ніж впродовж року. Чому? Подробиці знає Олена Солодовникова.
Потворіння на кордоні упродовж новорічних свят вже стало й звичним явищем. За статистикою, потік людей у ці дні збільшується вдвічі. Тому харківські прикордонники заздалегідь попіклувалися про те, щоб зменшити черги охочих провідати близьких у Росії. Зараз на головних автомобільних пунктах пропуску Гоптівці, Плетньовці, Чугуновці та Пісках для оформлення автомобілів замість звичних двох відкриті чотири смуги руху. Окремо подбали і про перепустку офіційних делегацій, а також екскурсійних автобусів. Для них теж виділили окрему смугу. Між тим, прикордонники не забувають про те, що у умисників не буває вихідних. Упевнений, що тимчасово змінена система не вплине на збільшення правопорушників, розповідає пресекретар Харківського прикордонного загону Дмитро Горпольцев.
Таку статистику ми не проводили. Я вважаю, що тенденції для збільшення і зменшення кількості затриманих правопорушників на державному кордону перед різдвяними святами теж не буде. Ці заходи на даний час діють і плідно діють в основних автомобільних пунктах по Харківській ділянці відповідальності. Черг в пунктах пропуска у нас немає і все проходить в робочому порядку, вирішуються всі питання, які виникають.
Дмитро Горкольцев каже, що найчастіше при перетині кордону виникають проблеми, які стосуються правосу дітей. Слід пам'ятати, якщо з дитиною їде лише один з батьків, то він повинен мати із нею нотаріально завірене доручення від матері чи тата, що залишився вдома. Перелік документів для виїзду та переміщення по території Росії для громадян України ніяк не змінився. Подорожувати до Росії громадянам України поки що можна без закордонного паспорту. Так званий режим роботи у стані підвищеної активності триватиме на російсько-українському кордоні до 15 січня. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Бізнесова сторінка у «Свободі» сьогодні. Український уряд за підсумками економічного розвитку нинішнього року дещо поліпшив свій прогноз – зростання валового внутрішнього продукту. А от, соціологи стверджують, що близько половини українців вважають, економічна ситуація в державі погіршується. Хто ж має рацію – цифри чи люди? Дослідження «Радіо Свобода».
Цікаво, ті ж соціологи кажуть, тих, хто вважає, що економічна ситуація в Україні поліпшується, теж більше. Якщо у жовтні так вважали близько 10% респондентів, то у грудні уже 14%. Чимало експертів, оцінюючи розвиток української економіки нинішнього року, роблять наголос на його залежності від політичної кон'юнктури. На їх думку, якби не вибори до Верховної Ради, не тривалий процес формування коаліції, не протиріччя між президентом та прем'єром, підсумки року могли б бути кращими. Зокрема, економіст Олег Івченко зазначає, що українська економіка і далі потерпає від популістських заяв окремих політиків та чиновників, які свої політичні амбіції ставлять понад інтереси держави. В інтерв'ю Радіо Свобода він зауважив.
Знизилась знову наша інвестиційна привабливість, бо є у нас певні міністри, на превеликий жаль, які знову ведуть якісь, на мою думку, надзвичайно нерозумні розмови про якусь реприватизацію, про якесь повернення когось кудись, якісь руки. Розумієте, більшої дурниці для держави зробити не можна.
Втім, інші фахівці не вважають вплив політики на економіку визначальним чинником. Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Борис Бордюк в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що рік, який минає, був у цьому сенсі особливо показовим.
2006 рік ще підтверджує ці тези, оскільки цього року ми бачили досить багато напруження в політичному житті країни, але зрештою економіка зростає досить впевнено, і цього року ми очікуємо зростання на рівні близько 7%, що є досить таки вагомим.
Приблизно також зростання валового внутрішнього продукту у Міністерстві економіки очікують і на завершення наступного року. Тим часом прем'єр-міністр України Віктор Янукович заявив про стабільні зростання української економіки упродовж найближчих років. А в 2009 році він прогнозує для України економічний прорив.
З вами «Свобода» сьогодні. Різдво і Новий рік – це час, коли чинять добро і виявляють милість серця. А чи робите ви пожертви у благодійні фонди? З таким запитанням Радіо Свобода звертається до своїх слухачів. І ось 18% відвідувачів нашого сайту відповіли так. Понад половина каже, що допомагає тим, хто у скруті, і майже третина не має змоги займатися доброчинністю. А ось що відповіли на запитання кореспондентки Радіо Свобода мешканці Ужгорода.
Свій час я дуже багато допомагала в організації виставок людям, які є творчими особистостями, а не є організаторами.
Як таку благодійну діяльність я ніяк не пробожену, хіба що милостиню чисто на мості у нас пішоходом або десь, от, то да.
Дав би Бог можливість допомогти своїм рідним, свою сім'ю в першу чергу, ну, а всім іншим теж, звичайно, стараємося допомогти. Якщо благодійні фонди, то співпрацюємо з організацією Ужгородської проєкт, який допомагає дитячому будинку в Часовцях, зокрема.
Допомагаю. Мене завжди викликають жалість діти покинуті.
Взагалі-то я допомагав колись Червоному Хресту. І не раз. І збудував там релігійні там споруди і так далі. Там
з останніх ми перерахували кошти на цей проект пані Катерини Ющенко. Це неможливо було не перерахувати. А так, власне, допомагаємо тим діткам, котрих бачимо біля себе, які живуть біля нас. Ну, от і Миколай їм приніс подарунки, співаюся, ну, і Дід Мороз так само від нашої імені принесе.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А на завтра запитання таке, чи додав вам рік, що минає, гордості за свою країну? Відповіді лише дві – так або ні. Голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Погані новини йдуть завжди першими, і їх було багато в році, що минає. Безперервні теракти в Іраку та Афганістані, воєнні конфлікти в інших частинах світу, замовні вбивства, аварії та катастрофи. Але 2006 рік приніс і позитивні зміни. Більше людей у світі отримали доступ до якісної питної води, покращилася озонова верства над землею, та і кількість воєнних конфліктів на землі кулі насправді зменшилася. І про те, чим добрим, запам'ятає цей рік 2006, розповідає Марія Щур.
Багатих людей цього року, як і попередніх років, стало більше,
Але добра новина у тому, що свої гроші вони тепер витрачають не лише на будівництво палаців чи на купівлю предметів розкоші, але й на добрі справи. У червні двоє найбагатших людей світу об'єднали свої капітали, щоби створити найбільшу у світі доброчинну фундацію. Ось як американський мільярдер Варен Баффет пояснив, чому він вирішив пожертвувати 31 мільярд доларів фундації імені Біла та Мелінди Гейтс.
Я спочатку думав, так ми думали разом з дружиною 50 років тому, що я накопичу багатство протягом життя, яке потім повернеться до суспільства. Ми гадали, що вона переживе мене, і що саме їй випаде це завдання.
Але дружина Варена Баффета померла раніше, і йому самому довелося очолити чималий список багатих людей, які цього року вирішили витратити накопичені багатства на боротьбу із хворобами і бідністю, на поліпшення освіти та життєвих умов людей у різних куточках світу. Сам Білл Гейтс оголосив цього року, що він приділятиме більше уваги своїм гуманітарним справам і привнесе до їхньої реалізації свої організаційні та інші таланти, які зробили його найбагатшою людиною світу. Серед інших добрих новин є те, що хоча повідомлення про вбитих і поранених домінують в новинах впродовж року, самих збройних конфліктів у світі стало менше. За підрахунками Шведського міжнародного інституту дослідження миру, кількість збройних конфліктів у світі зменшилася до 17, найменше число з часів Холодної війни. На думку експертів, посприяло цьому зменшенню кінець ери війн за незалежність, більше мирних зусиль міжнародної дипломатії та зростання добробуту в країнах Азії. І ще одна добра новина надійшла від лікарів. Ті, хто говорять по мобільному телефону, не ризикують здоров'ям. Данські вчені підтвердили, що жодного зв'язку між мобільними телефонами і захворюваннями на рак не існує. Тож, коли ви почуєте дзвінок свого мобільного телефону, відповідайте, бо це не лише безпечно, але це може бути і добра новина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що в Білорусі Різдво святкують як за григоріанським, так і за юліанським календарем. І, як каже кореспондент Радіо Свобода, католицьке Різдво святкує дедалі більше білорусів. А чим же відмінне святкування Різдва або Каляд, як білоруси називають це своє свято, повідомляє із Мінська Валерій Калиновський.
Приїхала Каляда вечором, вечором. Натекла пирогов печива, печива. Сама села на куті, а дедечка у стопі, у стопі.
Традиція колядок збереглася в сучасній Білорусі, хоча стала не так поширеною, як раніше, і дещо змінилася відповідно до вимог часу. В Білорусі колядують і католики, і православні, і уніати, говорить парох Полоцької греко-католицької церкви отець Лявонтій Тумовський.
Та де не є така велика кількість вірних. Переважно колядують або в храмі, або ходять по тих людях, які ми знаємо особисто. А десь, скажімо, на селі або на півдні, наприклад, Білорусі, або на заході, де компактно проживають більше віруючих, там, звичайно, колядування набагато більше поширене.
Традиційне білоруське Різдво неможливо уявити без батлейки. Це білоруський варіант вертепу, каже отець Лявонтій Тумовський. Білоруські католики активно відроджують цю традицію, відвідують самодіяльними спектаклями багато храмів та клубів.
Традиційна вертеп на Білорусі або білоруська батлейка – це була лялькова вистава. Але в тих останніх роках, після 90-го року, скріпилася така традиція більш знайома для українців. Тобто це є вже живі вистави, живі вертепи, яких люди мають, можливо, самі приймати участь.
Білоруські греко-католики у 16-19 століттях, а також у 20 столітті за часів першого відродження унії, у 20-30 роки святкували Різдво, як і їхні українські одновірці, за юліанським календарем. Але під час другого відродження унії в Білорусі у 1990 році вони перейшли на григоріанський календар та святкують Різдво 25 грудня. Чому, тлумачить отець Лявонтій Тумовський.
Зміна цієї традиції пов'язана з тим, що була перерва в існуванні церкви, пов'язана з переслідуванням або в часі, коли Білорусь належало до Російської імперії, або пізніше, коли вона належала до Радянського Союзу. Дати святкування по Григоріанському календарю було обрано задля того, найперше, щоб святкувати з іншими католиками, католиками латинського обряду на Білорусі.
Білоруські уняти мають значну підтримку від римокатоликів. Останні навіть дають дозвіл на проведення їм служб у своїх костелах. З православними білоруські уняти спільної мови досі не знайшли.
Ой, Боже, народження, Боже, я стіла, я порадила, Дєва Марія, Божа гостина, я порадила, Дєва Марія, Божа гостина.
І білоруською різдвяною колядкою я, Людмила Ванник, завершую «Свободу сьогодні». Залишайтеся з нами, на черзі «Вечірня свобода».